Πενελόπη επιστρέφει στην κάμαρή της και ο Τηλέμαχος αντιμετωπίζει τους μνηστήρες. Την ίδια ώρα οι μνηστήρες στο νίσκιο της μεγάλης αίθουσας σήκωσαν ταραχή. Όλοι τους κιολοφάνερα κάνουν ευχή. Μαζί τις θέλουν να πλαγιάσουν στο κρεβάτι. Τότε λοιπόν το λόγο πήρε πρώτος ο συνετός Τηλέμαχος. «Μνηστήρες της μητέρας μου, που σας κατέχει υπεροψία και μέθη. Προς το παρόν, στου δείπνου την απόλαυση ας δοθούμε, αλλά χωρίς φωνές. Αλήθεια, βρίσκω τόσο ωραίο να ακούει κανείς τον αηδό μας, τέτοιος που είναι, θα έλεγες, η φωνή του μοιάζει με Θεού. Με το ξημέρωμα όμως, καλώ τους πάντες να βρεθούμε στην αγορά για τη συνέλευση, όπου σκοπεύω να σας πω την απαγόρευσή μου απερίφραστα. Έξω από το παλάτι πια, αλλού να ψάξετε έτοιμα τραπέζια και στο εξής να σπαταλάτε δικά σας αγαθά, τα σπίτια μεταξύ σας συναλλάζοντας. Αν ίσως όμως και νομίζετε πως είναι συμφερότερο και πιο γενναίο τα πλούτη ενός ανθρώπου να εξανεμίζονται έτσι ατιμόρυτα, φάτε λοιπόν και αρπάξτε. Τότε κι εγώ θα υψώσω στους αθάνατους φωνή. Άμπο το Δίας στην παρανομία αυτή να δώσει εκδίκηση. Τότε, ως τώρα ατιμόρυτη, μέσα στο σπίτι εδώ θα βρείτε το χαμό. Έτσι ο Μάτους μίλησε και εκείνη, τα χείλη τους δαγκώνοντας, έμειναν ώρα να θαυμάζουν όλοι τους τον Τηλέμαχο, το θάρρος της αγόρευσής του. Μετά του αντιμίλησε ο Αντίνοος, γιος του Ευπίθη. «Φαίνεται πως, Τηλέμαχε, καλά σε δασκαλεύουν οι θεοί αυτούσι και έγινες επιρμένος με τόσο θάρρος που αγορεύεις. Μόνο μη δώσει ο Δίας και στην θαλασσοφύλλητη Ιθάκη βρεθείς εσύ, ο κληρονόμος βασιλιάς μας από το γένος του πατέρα σου». Αμέσως τότε και ο Τηλέμαχος με τη δική του γνώση ανταποκρίθηκε. «Αντίνοε, έστω κι αν με φθονήσεις, το λόγο μου εγώ θα τον πω. Θα το δεχόμουν, αν ο Δίας το χάριζε, αξίωμα βασιλικό. Φαντάζομαι να συμφωνείς ότι η τιμή τους στους ανθρώπους δεν είναι ευκαταφρόνητη και δεν νομίζετε κακό να βασιλεύεις σπίτι γεμάτο πλούτη και οι μεγαλύτερες τιμές δικές σου. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κι άλλοι πολύ αχαίοι να βασιλεύσουν, ναι και γέρι, στη θαλασσοφύλλητη Ιθάκη. Ένας τους θα μπορούσε να αναλάβει το βασιλικό αξίωμα, αφού ο θείος Οδυσσεύς είναι νεκρός. Όσο για μένα, το αξιώνω ο ίδιος να είμαι ο κύριος του σπιτιού μου, εγώ να κυβερνώ τους υπηρέτες, τη Λία που κέρδισε ο ξακουστός πατέρας μου». Τότε στη μέση μπήκε ο γιος του Πολύβου, ο Ευρύμαχος. «Τηλέμαχε, αυτά εναπόκεινται στη κρίση των θεών. Ποιος από τους αχαιούς θα βασιλεύσει στη θαλασσοφύλλητη Ιθάκη? Τα χτήματά σου είναι βέβαια δικά σου, στο σπίτι σου εσύ είσαι ο αφέντης. Και να μη σώσει κάποιος, όποιος χωρίς την άδειά σου το βιό σου με τη βία να αρπάξει, όσο η Ιθάκη κατοικείται από ανθρώπους. Αλλά ωραία και γενναίεση, θέλω να σε ρωτήσω για τον ξένο. Ποιος είναι και από πού, για ποια δική του χώρα καμαρώνει, ποια η γενιά του και η πατρίδα του, ποιο χώμα τον ανάστησε ή μήπως φέρνει κάποιο νέο για τον πατέρα σου, εκτός κι αν ήλθε για δικό του όφελος από δική του ανάγκη. Παράξενο που τόσο απότομα πετάχτηκε να φύγει, καν δεν περίμενε να γνωριστούμε. Πάντως στην όψη του δεν έδειχνε τίποτα ταπεινό». Με σύνεση και γνώση του αντιμίλησε ο Τηλέμαχος. «Ευρύμαχε, για μένα ανώστος του πατέρα μου είναι χαμένη υπόθεση. Δεν εμπιστεύομαι λοιπόν κανένα μήνυμα αν από κάπου φτάσει. Μήτε και λογαριάζω τους χρησμούς Αν κάποιον μάντι, μάνα μου, φωνάξει στο παλάτι και με αγωνία τον ρωτά. Όσο για αυτό τον ξένο, φίλος μας είναι, πατρικός, από την Τάφο. Μέντι στο όνομά του και καφιέται πως είναι ο γιος του εμπειροπόλεμου Αχιάλου. Ο ίδιος τώρα τους θαλασσινούς ταφίους κυβερνά. Ήταν αυτή η τελευταία του λέξη και σ' είχε γνωρίσει την αθάνατη θεά. Το βράδυ, μετά το χορό και το τραγούδι, οι μνηστήρες πήγαν στα σπίτια τους. Με τη σειρά του και ο Τηλέμαχος, μια κάμαρη ψηλή, για χάρη του χτισμένη, έβλεπε στην αυλή, πανέμορφη και ολόγερα προφυλαγμένη. Πήγε λοιπόν εκεί να κοιμηθεί, αλλά ο νους του γύριζε από τις σκέψεις τις πολλές. Κοντά του βάδιζε, δαδιά κρατώντας αναμένα, υπόδειγμα αφοσίωσης, η Ευρύκλεια, του όπα η θυγατέρα. Παλιά την εξαγόρασε ο Λαέρτης και έγινε από τότε κτήμα του. Ήταν ακόμα κοπελίτσα και την αντάλλαξε με 20 βόδια. Αυτή λοιπόν, δαδιά κρατώντας αναμένα, τον συνόδευε. Τόσο πολύ τον αγαπούσε όσο καμιά από τις άλλες δούλες, γιατί τον είχε αναθρέψει από μωρό. Η Ευρύκλεια τακτοποίησε την καμαρή του και αποχώρησε. Εκεί εκείνος, όλη τη νύχτα ξάγρυπνος και σκεπασμένος με φλοκάτι, το δρόμο μελετούσε μέσα του όπως τον όρισε η θεά Αθηνά.